Assalamu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Bugun Markaziy saylov hay'ati yerlik va chet ellik jurnalistlarni chaqirib, Qirg'iziston xabar agentligida muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazib, 23 iyul kuni o'tkazilgan saylovning natijasi to'g'rilik uqtirish e'lon qildi. Uqtirishda mundaq deyilgan: saylovga 2,300,000 xalq qatnashib, umum xalq sonidan 79% tashkil qilgan. Shundaqla saylovning qanday o'tadiganligini ta'kidlab turuvchi yerlik va Yevropa adin kelgan 516 bayqovchilar saylovning to'g'ri yaxshi o'tganligini bildirishgan. Bugun 24 iyul soat 16:00 Butkul Respublikaning 2400 saylov uchastka bo'limlaridan yig'ib olingan saylov bulletin, ya'ni qog'ozlarining yig'indi protokoli asosan prezidentga nomzodlarga tuyanikchi ovoz berilgan. Birinchi, Qurmanbek Baqiyevga 86.5% ovozi bo'lgan. Ikkinchi, Almasbek Atambayev 7.5% ega bo'lgan. Sariyev 1.4% ega bo'lgan. Qolgan Nazaraliyev, Motoyev va Umidiyali Aliyevlar hatto 1% ham ega bo'lmagan. Natijada Qurmanbek Baqiyev Qirg'izistonning prezident bo'lib saylangan. Ammo nomzod Atambayev, Nazaraliyevlar saylov toza o'tmadi deb saylovga boykot e'lon qilib, saylovga qatnashishdan bosh tortib, yaqin orada norozilik namoyish uyushtirganligini bildirgan. Bishkekda chiqadigan Reporter gazetasida Atambayev shtabining a'zosi Dushankul Chotonov hukumat tarafidan uning uyiga o't qo'yganligini bildirib, hukumatga qattiq norozilik bildirgan. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr-xo'sh.